Ons almal ken dit. Konflik is 'n werklikheid. Ons sien dit in die skrif. Romeine 12 vers 18 sê, as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. So hierdie vers veronderstel daar's konflik, maar ons moet sover as moontlik met mense in vrede lewe. En dis baie keer 'n uitdaging as mense werklik uit is om vyandig teenoor jou te lewe en ons sien dit al meer in die lewe daar buite waar ongelowiges werklik vyandskap teenoor gelowiges toon. Net as ons vir 'n sekere goeie staan teen homoseksualisme en teen kommunisme, dan kry ons vyandskap. Romeine 14 vers 19 sê, laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stichting dien. Laat ons najaag wat tot vrede en onderlinge stichting dien. Want die veronderstelling is, daar's konflik, maar ons moet najaag vir vrede en onderlinge stichting spesifiek onder gelowiges. En ons gaan nou verder sien hoekom dit so belangrik is. Nou daar is verskeie, kom ons noem dit sekondêre oorsake van konflik. Ons weet die primêre oorsaak van konflik is sonde. Dis in ons harte. Maar daar is sekere omstandighede wat homself voordoen wat dan hierdie konflik veroorsaak tussen mense. Mense verskil soms bloot as gevolg van die feit dat hulle verskillend is. Net omdat ons verskillend is, dan kan ons daarna toe direk daarna toe gaan en ons kan sê, maar omdat ek verskillend is en ek anders is, daarom is ek beter. En dit lei dan tot konflik. Mense het verskillende voorkeure en afkeure, daar's belange, daar's miskien selfs mense siening op opvoeding, watter materiaal moet jy gebruik, watse tipe opvoeding moet jy volg, en hierdie praat nie nou van of dit nou christelik is of nie christelik is, en ons sê dit is christelik, maar nou is daar miskien mense wat meer formeel die onderrig doen en ander mense meer informeel, en omdat daai persoon dit nou meer informeel doen en ons doen dit nou meer formeel, dan dink ek is beter en hulle is slegter, en dan begin die konflik. Dit hoef nie so te geontwikkel het nie, maar ons weet primêr is dit as gevolg van daai sonde in ons harte. Partykeer is mense betyds, partykeer is party mense baie keer nie betyds nie, hulle is altyd laat. En daai verskil kan lei tot groot konflik. Mense verskil selfs oor hoe kos gaar gemaak moet word, watter tipe kos mense van hou. Nou Wayne Mack, een van die bekende Christelike Bybelse beraders, in sy boek Family God's Way, en dis nou eintlik waarop hierdie praatjie baie gebaseer is, en dan ook die materiaal wat by SMTI geleer word, gee 'n lys in hierdie boek van Wayne Mack, gee hy 'n lys van die mees algemene dinge waaroor paartjies in die huwelik verskil en wat tot konflik kan lei. Ons konsep van die huwelik kan verskil en daar's konflik. Man en vrou se rolle, siening oor werk, persoonlike privaatheid, finansies, voorkeure en ontspanning, kerkbywoning en betrokkenheid, idees oor kinders, verhouding tot kinders, die dissipline in die opvoeding, emosies wys en nie wys nie, sosiale verhoudings, wat se vriende mense het en hoeveel tyd mense daar spandeer, etiket, maniere, tradisies, besluitneming, daar's verskillende besluitneming, verskillende sieninge oor wie watter taak in die huis moet doen, wanneer die huisgodsdienst moet plaasvind, Bybelstudies, gebed. So jy kry al hierdie verskille. Nie noodwendig sondig nie. Maar dit veroorsaak dan dat daar konflik kan ontstaan. En ons moet dit besef, ons moet dit tog erken. En dan wanneer daar hierdie verskille is, het ons 'n sondige reaksie. En dan is daar sondige konflik. En sondige konflik en die hantering daarvan veroorsaak baie pyn. En dit is waaroor ons eintlik wil gesels vanaand en waarna ons wil kyk is die hantering van verskille en die sondige reaksies dan op daardie verskille. Want dit is nie goed nie. Dit is nie lekker nie. Dit is nie lekker om in konflik te staan met mense nie. Mens voel altyd sleg daarna. En dit is ons gewete wat ons aanspreek. En dit is goed so. Psalm 133 vers 1, dit wat ons gelees het, sê, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. En daai broers is gelowiges wat saam bly. En hulle is mense, gelowiges, wat in die kerk is, wat in die huisgesinne is, wat in 'n lewe van harmonie en vrede en liefde saam woon. Kyk hoe lieflik is dit. So 'n lewe is goed, dit is begeerlik. En hoe lyk 'n lewe van konflik? Hoe lyk 'n lewe van konflik? Niemand begeer konflik nie. Alhoewel ons daarna toe gaan. Dit wys net uit hoe boos ons in onsself is. Dat alhoewel ons dit nie wil hê nie, en ons weet dit is nie begeerlik nie, dan wil ons dit hê. Alhoewel ons weet hoe vernietigend dit is. Hierdie konflik is onaangenaam, dis sleg. Partykeer kan jy nie meer sinvol werk in so 'n konflik situasie nie jou. Jy kan nie meer lekker dink nie. En konflik in die huwelik, dit is die groot rede hoekom mense skei. Is die verkeerde hantering van konflik. Konflik in 'n plaaslike kerk, en ons almal het dit seker al gesien, maak dat mense daar weggaan en hulle by 'n ander kerk voeg. En die konflik bly. Want is nie uitgesorteer nie. Die harte is nie uitgesorteer nie. En dan word die probleem net geskuif van een gemeente na 'n ander gemeente toe. En dit veroorsaak dat ongelowiges die Here laster. Want kyk wat sê Psalm 133 vers 1. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Nou ons het 'n reaksie wat ons baie keer toon as daar konflik is. En dit is sondige reaksie. Nou, dit is goed om bietjie fyner in detail te kyk na hoe ons reageer, sodat ons dit kan identifiseer wanneer ons dit doen. En dan kan ons daarvan bekeer. Ons wil baie keer, dink ons aan die groot sondes. Want jy moenie moord pleeg nie. En dit is so, ons moet dit nie doen nie, maar die Here wil hê ons moet fyner in ons harte inkyk en kyk waar is ons daar besig met sonde. Ons moet spesifiek van spesifieke sondes bekeer. So ons reaksie op konflikhantering, ons sondige reaksie kan een van twee wees. Ons het of 'n vlugreaksie, ons hardloop weg, of ons het 'n vegreaksie, soos vlug of veg. Dis die twee maniere hoe ons konflik sondig hanteer. En dan by die vlugreaksie, as ons nou weghardloop, dan doen ons goed soos ons ontken die probleem. Ons dink nie meer aan die probleem nie. Ons probeer dit uitskakel. Maak asof dit nie regtig daar is nie. Sien 'n voorbeeld daarvan met Dawid en sy seun Amnon. Toe sy seun Amnon sy Dawid se dogter Tamar onteer het. En hy het dit probeer net ignoreer. Staan daar in 2 Samuel 13. Hy het dit probeer onder die mat invryf. Die ander manier hoe ons wegvlug is, ons onttrek. Nou, ons moet besef dat om te vlug uit 'n konflik situasie is nie altyd verkeerd nie. As iemand ons vyandig hanteer, dan soos toe Dawid deur Saul vervolg is, dan is dit reg om in daai konflik situasie uit te kom, maar dis nie ons wat die konflik situasie veroorsaak het nie. Ons is nie deel in daai sonde nie. En dan het mens baie keer wysheid om liewer jouself te onttrek aan daai situasie. En dan jaag ons die vrede met mense na so ver as moontlik. En baie keer, as jy sien, hierdie konflik gaan nie opgelos word nie, en jy het nou al gesê wat jy moet sê, dan is dit beter om die situasie dan van daar af te vermy. Vooral in die situasie waar jy met ongelowiges werk. Maar die meeste van die tyd is vlug nie die regte reaksie nie. En dit kan byvoorbeeld gebeur in die huwelik. Mense kan sê, wel, ons persoonlike bots net te veel. Nou moet ek maar uit die huwelik uit gaan. My ouers meng te veel in. Sy gebrek aan kommunikasie kan ek nie meer verdra nie. Dit wys seker tog dat die Here ons nie vir mekaar bedoel het nie. Dit is die redes wat gebruik word en dan word dit gebruik om uit die situasie uit te vlug en dan word baie teksgedeeltes veronagsaam wat sê ons ons met die konflik hanteer en ons moet juist nie skei nie. Wat kan gebeur in 'n plaaslike kerk? Daar kan gesê word, dit sal beter wees as hierdie ouens op hulle eie die Here dien. Saam kan ons nie die Here aanbid nie. So dan word die konfliksituasie word van ontvlug en dit word nie hanteer nie. Dan aan die ander kant kry ons die vegreaksie. Dis nogal waarmee ons nogal goed is. Ons intimideer deur hoe ons met mekaar praat. Ons stemtoon. Of ons sal neerhalende woorde gebruik. Ons sal afkraak. Ons sal selfs kinder en selfs oorgaan na laster toe. Waar ons iemand se naam as prins sleg maak. Leens vertel. Ons sal die persoon dreig met gewelddadige optrede. As jy nie vir my luister nie, dan gaan dit en dit met jou gebeur. Ons sien dit byvoorbeeld in Handelinge 6. Stefanus wat die evangelie verkondig, hy word vir die gereg gesleep. Die mense is baie kwaad vir hom. Hulle wil veg. Want hy het in 'n konfliksituasie ingegaan deur die evangelie te verkondig. Ons vat as Christene mekaar hof toe. Dis 'n vegreaksie. Wanneer ons die na die sekulêre hof toe gaan as ons eintlik probleme binne die kerk moet hanteer. Ons sien dit in 1 Korintiërs 6. Waar Paulus sê, durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie. So as ons verskil oor 'n leerstellige saak of ons verskil oor die finansies in die kerk, dan gaan ons na die sekulêre hof toe. Dit is veg. Dis nie konflikhantering nie. So kan ons konflikte en ons verkeerde reaksies daarom maar net los en dit hanteer soos wat die wêreld ons leer? Nee. Ons mag nie. Maar hoe moet ons dit leer? Hoe moet ons dit hanteer? En dit is wat Psalm 133 ons opwys en dan ook Jakobus 4. Psalm 133 vers 1 sê verder dat broers ook saam woon. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. En hierso is, praat dit van die gemeenskap van gelowiges, die kerk en aan die kerk en hulle gesinne. En dit sluit natuurlik alle gelowiges in. Een ding wat ons moet onthou, die kerk is God se nuwe mensdom. Dis wat Efesiërs 2 vers 12 tot 22 ons leer. Die kerk is God se nuwe mensdom waar huwelike en gesinne verhoudings weer in vrede en harmonie begin saamlewe. Ons moet anders te lyk as die wêreld. Anders sê ons is nie die nuwe mensdom gekoop deur Jesus se bloed nie. En kan ons nie net sondige haat teenoor mekaar reageer nie. Vers 1 sê, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit. Dit moet ons eintlik tot begeerte vir dit opwek. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit. Dit is waartoe ons moet streef, na daai harmonie. Dit is ietsie wat bevredig. Dit is ietsie wat jou gerus stel. Dit gee vir jou tevredenheid. En nou gebruik die Psalm 'n gelykenis, 'n vergelyking. Dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron wat afloop op die soem van sy klere. In vers 2, hierso word die absolute begeerlikheid van hierdie harmonie in die kerk en tussen gelowiges beskryf en met 'n vergelykende sin. Dit is so begeerlik soos die salfolie op die hoëpriester om saam te woon, om in vrede te kan woon, om liefde teenoor mekaar te wys. Dis hoe begeerlik dit is soos die salfolie op Aaron. So wat beteken dit? Wel, wat is so begeerlik van die salfolie op Aaron se baard en dan dat dit so afdrup op sy soem? Wel, die begeerlikheid daarvan is dat die Here kom en hy salf Aaron, die priesters, tot 'n sekere bediening om priester te wees vir die Here, om die Here se versoening te bedien, om vir die mense die evangelie te verkondig, die goeie nuus van die gekruisigde, die Christus wat moet kom. Dis 'n wonderlike voorreg om dit te kan doen. Dis 'n groot en 'n wonderlike bediening. Dis die Heilige Gees wat hulle dan ook bekragtig om hierdie priesterwerk te doen in die Ou Testament. Maar wat nou belangrik is om te besef, dit is ook die realiteit vir gelowiges vandag. In Openbaring 5 vers 9 dan sê dit, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onsse God gemaak. Ons, gelowiges, in die Nuwe Testament, is priesters en konings. En ons sal as konings op die aarde heers. So Psalm 133 vers 2 sê dat die kerk eenheid net soos daai salfolie van Aaron is. Dit wys dat ons Here Jesus ons deur sy gees gesalf en bekragtig het om deur ons sy priesterwerk hier in die wêreld te doen. Dit is die voorreg, dit is hoe wonderlik dit is dat God ons geroep het. Ons wat dit glad nie waardig is nie, roep die Here en hy salf ons deur sy gees. Hy werk in ons harte om nou priesters en konings vir hom te wees. Hoe wonderlik dit is, daai wonderlike voorreg. So wonderlik is dit, wanneer broeders saam woon in liefde. Daarom sê Jesus in Johannes 13 vers 35, Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Dis die maatstaf vir disippelskap. Is daar liefde onder mekaar? Daarom, as konflikhantering in die kerk dieselfde as in die wêreld lyk, dan is dit maar net eintlik 'n bewys dat ons nie ware disippels van Jesus is nie. Johannes 17, in Jesus se hoëpriesterlike gebed, dan sê hy dat almal een mag wees net soos U Vader in my en ek in U, en hy bid dit, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het, en ek het hulle die heerlikheid gegee, wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is, want as ons een is, soos die Vader dan, en Jesus, dan beteken dit toch, ons is in hierdie harmonie, en ons is lief vir mekaar, nie volmaak nie, ons weet ons werk nog met sonde, en dis waarna toe ons moet beweeg, dis hoekom konflik in gemeentes is nie aanvaarbaar nie, ons kan dit nie aanvaar nie. Ons mag konflik nie los nie. Psalm 133 vers 3 sê verder, dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. So hierso in vers 3 word die absolute begeerlikheid van hierdie harmonie in die kerk beskryf met 'n tweede vergelykende sin. Dis so begeerlik soos die dou van Hermon op Sion. Want dit is absoluut noodsaaklik gewees vir Sion dat hulle daai dou kry. Dit was deel van God se lewendgewende seën aan Israel en Kanaan. En nou hierdie eenheid, hierdie harmonie, hier saam wees, vrede in die Here se Ou Testament en Nuwe Testament kerk word nou vergelyk met hierdie lewende gewende seën van die dou. Daar waar daar eenheid, vrede, harmonie in die kerk is, daar is die Here lewegewend en seënend aan die werk. En dit is begeerlik. Hoe lieflik. En hoe goed is dit as die broeders saam woon. En daarom wys Psalm 133 vir ons hoe belangrik dit is. Want wanneer broeders saam woon, dan wys dit ons, ons is ware disippels van Jesus. En dit is wanneer ons in moeilike tye is en moontlik waarin ons nog meer gaan ingaan, dan moet dit duideliker wees. Dit moet al duideliker word, maar ons het die woord van God nodig om ons in daai konflikhantering te help. Want dit kom nie uit onsself nie. Ons hanteer nie uit onsself konflik reg nie. Ons sien dit in die wêreld. Mense hanteer dit nie reg nie. Daar is altyd hierdie wêreldse wysheid wat gebruik word. Of jy moet veg, jou man staan, of jy moet wegvlug. Dis die oplossing wat die wêreld gee en die skrif gee dit nie. Ons vind daai konflikhantering wat moontlik is in die feit dat God sy seun gegee het. Ons sien hoe goed God is. Hy het sy seun gestuur en die seun maak vrede. Vrede tussen God en ons en tussen mense wat eens in haat geleef het. So is nie net as individue wat ons vrede met God het nie, maar God wil hê in die nuwe mensheid moet ons 'n prentjie wees van die kerk wat nou daar in die heerlikheid is. Verder wys hierdie eenheid, vrede en liefde in die kerk dat dit mense is wat die Here se seën en lewe beleef. Want ons is mense wat besef wat Jesus kom doen het. En hoe meer ons dit besef, hoe meer gaan ons natuurlik dit wil uitlewe. En ons gaan nou sien, as ons gaan deur Jakobus 4, hoe die realiteit van ons verhouding nou met ons Vader en deur die bloed van Christus, dit ons hele uitkyk moet verander op konflikhantering. So hoe moet ons konflik hanteer? Wel, die eerste punt is, ons moet besef waar konflik begin. Konflik begin nie primêr in ons omstandighede nie. Onder die Here sit die omstandighede daar, moeilike omstandighede baie keer, verskille baie keer, sodat ons harte sal uitkom. Ons harte is die probleem, nie die omstandighede nie. Dis nooit die omstandighede en dit is die harte. So moet ons konflikte hanteer. Ons kry dit in Jakobus 4. Waarvandaan kom oorlog en vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welliste wat in julle lede stryd voer nie? Oorlog en vegterye onder julle. So Jakobus wys duidelik hier uit dat hierdie konflik situasie is wat aangespreek word. Die mense is besig met oorlog. Kom hulle nie hier vandaan van julle welliste wat in julle lede stryd voer nie? En hierdie vraag se antwoord, dis eintlik 'n retoriese vraag. Se antwoord is ja. Dis as gevolg van daai begeerlikhede, daai welliste wat in julle lede stryd voer. So Jakobus gaan na die hart van die saak. Konflik onder mekaar word veroorsaak deur ons welliste wat in ons lede stryd voer. En daai welliste kan ook verstaan word ons begeertes, ons eie selfsugtige begeertes. Dis goeders wat my sal tevrede maak. As ek my sin kry, gaan ek tevrede wees. Daai is welliste. Dan is ons nie besig om ons lewe neer te lê nie, ons is besig om vir onsself te lewe en dit veroorsaak konflik. En nou sê Jakobus dat hierdie begeertes van my in my lede stryd voer. En daai lede in my lede stryd voer is ek. Dit is ek. Dit is wat deur my vloei, daai begeerlikhede wat uit my hart uitkom. So ek het hierdie begeertes en ek smag daarna dat dit bevredig word. Ek het die selfsugtige begeertes en ek wil net hê dit moet bevredig word. So ek wil hê dit moet bevredig word en dan wil ek hê dan met hierdie blydskap daar uitkom. En nou gaan hierdie begeertes aan my in die werk, in my lede, dit en dit mobiliseer 'n oorlog, want dit is wat die sonde wil doen, ons wil oorlog voer. Ons wil oorlog voer om ons sin te kry. En dit is wat die Satan doen. Dis die manier hoe hy wil oorwin. Hy oorwin nie deur mooi praatjies nie. Dit is altyd oorlog. Dit is altyd oorlog, bloed. En in hierdie oorlog gaan ek my lede gebruik om te veg vir die bevrediging van my begeertes. En hierdie geveg is in die mense om my. Dit is 'n geveg om hulle so ver te kry om my begeertes te bevredig of om in 'n straf ekspedisie teen hulle uit te trek as hulle my begeertes nie bevredig nie. Dis oorlog. Vers 2 sê, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie, julle veg en maak oorlog. En hier wys Jakobus maar net op die geveg wat aan die gang is. Dis verskriklik. Dit is 'n haatoorlog. Dit is selfs 'n fisiese oorlog. Waar die iemand wil bykom. Dit is 'n woordoorlog. En dit is 'n krisis as hierdie oorlog te vergeefs is. Want dan bly ons leeg, ons bly smagtend. Ons het heeltyd hierdie begeerte, hierdie drang, maar daar is nooit vervulling nie. Hierdie oorlog hou nooit op nie. Dis net vernietigend. Daar's nie satisfaksie, nooit blydskap wat uit daardie begeerte kom nie. En julle het nie, omdat julle nie bid nie, sê Jakobus, daar in die einde van vers 2. Hier begin Jakobus nou dieper ingaan in ons begeerte probleem. Ons dink die mense om ons moet dit bevredig. En julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle sien ons het nie, en nou soek ons dit vir ander mense. En ons moet besef, geen mens of omstandighede kan ons bevredig nie. Mense stel altyd teleur. Die skepping is nie gemaak om aan ons lewe en blydskap te gee nie. Nog nooit. Dis alleen God en daarom moet ons bid. So ek wil hê, omdat ons nie bid nie. Ek soek dit van mense en omstandighede om my, maar die antwoord is, ons moet bid. Ons moet dit van God begeer. Ons moet ons begeertes, ons hart begeertes, aan die Here se voete neerlê. Ons konflik kom dus daarvan dat ek behoefte bevrediging soek by iets wat iemand anderste as God is. Die feit is maar net as ek regtig my bevrediging by God gesoek het, dan sal ek bid. Dis wat hierdie vers sê. So die vraag is ons mense wat bid? Soek ons ons begeertes by die Here of waar soek ons dit? Soek ek aanvaarding, respek by mense, versekering dat ek daarom iets beteken. Soek ek dit by my gesin of by die kerk waar ek 'n lidmaat is. En nou gee hulle dit nie. So wat doen ek? Ek word kwaad vir hulle. Ek voel hulle waardeer my nie, hulle waardeer nie my opinie nie. Ek onttrek in stilstype. Ek manipuleer met woedebuie of dreigemente dat ek weer in daai erge depressie gaan val. Of ek sal aandag probeer kry deur altyd een of ander lewenskrisis te hê. Ek begin in jaloesie leef teenoor die een wat aanvaarding kry, aangeprys word terwyl ek niks kry nie. Ek is bang, totaal ontnugter, sonder rigting en woedend. Jakobus 4 vers 3 sê, wat 4 sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. So hier gaan Jakobus nog verder en dieper in ons hartsbegeertes in, in ons begeerte krisis in. Ons begeerte krisis is nie net dat ons dink dat die mense om ons dit moet bevredig nie, iets wat hulle nooit kan doen nie. Nee, ons het ook verkeerde sondige begeertes. Ons begeer nie net God alleen nie. God alleen is nie meer ons smagting nie. God is nie meer alleen die bron van my bevrediging en blydskap nie. So wat Jakobus hier sê is, die doel van my gebed is verkeerd. Julle sien hoe ons selfs daar God gebruik om ons begeertes te bevredig. Ons probeer selfs God manipuleer. My gebed se doel is verkeerd. In my gebed vra ek God om vir my iets te gee. En dan hierdie iets gaan ek gebruik in my begeertes. So in my gebed vra ek God om vir my goed te gee wat my gaan help om my begeertes te bevredig. Maar dis nie God nie. Ek begeer nie regtig God nie. Ek vergeet die dinge wat God in hierdie skepping gegee het. En dan gebruik ek God om my sondige begeertes te bevredig. En daarom, dat Jakobus in vers 4 uitroep, egbrekers en egbreeksters. Ons is besig om God te misbruik. Ons begeer nie meer God alleen nie, ons het vriende gemaakt met die wereld. Ons begeer die wereld nou in plaas van God. Maar God moet nog steeds help dat hierdie vriende van ons, ons werkelijk kan bevredig. En wel, God gaan ons nie verhoor nie. Dis wat vers 3 sê, God gaan ons nie verhoor nie. Ons gaan nie ontvang nie. En dit maak ons natuurlijk kwaad. Want ons ontvang nie, ons bid, maar ons ontvang nie. En dan begin ek in eie krag my begeertes te probeer kry. En dan kom Jakobus en hy sê in vers 5 dat God ons enigste begeerte moet wees. Dit is waar die oorlog gaan ophou. Vers 5 sê, of meen julle dat die skrif te vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Ons God is die jaloerse God. Hy begeer een verhouding met ons alleen. Daar mag in die verhouding nie een derde partij wees nie. Dis hoe God is. Hy begeer ons tot in jaloersheid in. Hy verwag het ook van ons. Ons moet hom alleen begeer. En dis makkelijk. Dis moeilik om ons te begeer. Daar is niks begeerlik aan ons nie. Ons is met sonde bevlek en van nature geneig tot alle kwaad. Dis God wat goed is. En God is so jaloers vir ons, dat hy sy seun gegee het, om aan die kruis te sterf. Dus hoe graag hy ons wil hê. Dat hy bereid was, om vlees aan te neem, om aan die kruis te gaan sterf. Om tussen sondige mense wat hom haat, te kom lewe. En so wil God deur hy goeie, wonderlike daad van hom, wil hy vir ons kom sê, ek is goed, ek gee vir jou alles, ek gee myself. Ek sal so ver gaan dat ek deur myself gestraf word, so dat jylle nou in tevredenheid kan lewe, dat jylle nie meer hoef oorlog te voer nie. Dat jylle kan sien, ek is mooi, ek is wonderlik, ek is begeerlik. So ons word opgeroep daartoe dat ons God moet begeer. En nie ons eie welliste nie. In vers 6 wys God ons hoe begeerlik hy is. Hy sê, maar hy gee groter genade. Ons God is begeerlik. Hy gee altyd groter wordende genade. Dit is dus regtig goed om ons God te begeer. Hy vervul jou. Hy bevredig jou regtig. Hy maak jou vol met lewe, met blydskap, met doel, met verhouding, en ons kry dit net by hom, nie by die wereld nie, maar God is dit nie vir enige iemand nie, hy is dit vir die nederig is, die hoogmoedig is, weerstaan hy, maar die nederig is besef, dat hulle in en uit hulle self is, hulle besig met die selfsugtige begeertes, hulle weet, hulle ken hulle eie harte, maar dan kom vers 6 in Jakobus en het sê, ja, God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee hy genade, nederig is besef, hulle is sondig, hulle kan nie op hulle eie vermoë staat maak nie, nederig is besef, hulle het in hulle self niks, hulle besef, God is vir hulle alles, hulle begeer hom alleen, dit is wanneer ons by nederigheid kom, dat ons God gaan begeer en ons konflikte dan gaan stop. Wat is voorbeelde van hierdie begeertes? En ons sien het in die skrif, die ek. Dis ek. My smagting na aansien om verheerlik te word. Ek. My smagting om my eie lewe te bepaal volgens wat ek wil. My afgode. Dis die goed wat my moet help om aansien te hê, belangrik te wees. My wil te laat skiet. Dit is mense, posisie. Verhouding, jy kan selfs probeer vervulling, probeer soek in een verhouding. Geld, magsgevoel, gemak, traditie, 'n gevoel van ek is nuttig, ek maak saak, ek is iets. So jy soek daai goeders om jouself op te prop. En dit veroorsaak oorlog. Want as ek dit nie kry nie, dan gaan ek dit soek. Iemand het dit nie vir my gegee nie en ek sal seker maak ek kry dit, selfs om God te probeer manipuleer in gebed. So hoe moet ons konflikte hanteer? Die antwoord is, daar moet ware bekering kom. Ons moet onsself besef, ons moet ons eie sonde besef, ons eie swakheid. Dit is die enigste plek waar dit gaan begin, by sonde besef. Dit is altyd sonde besef, verlossing, dankbaarheid. Dit is altyd die stappe. Daar moet by ons ware bekering kom. En Jakobus 4 vers 7 tot 10 wys vir ons hierdie inhoud van ware bekering. Vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. So ware bekering lei tot 'n nuwe lewe van onderdanigheid aan God alleen. En sy koninkryk moet ten volle realiseer in my lewe. Vir hom wil ek ja sê, vir die duivel wil ek nee sê. Want ek sien wat die uiteinde is van die duivelse pad. Dit is nie konflik en hartseer en ontevredenheid. Maar die pad na God, die pad na nederigheid, dit is die goeie pad. Dit is die pad van tevredenheid. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Gaan tot God met jou sonde, jou swakheid, jou erkenning van, jy is die oorsaak van baie konflikte. Jy is die ene wat in 'n sin Jesus se bloed vertrap en maar net sê, Jesus se bloed beteken nie vir my iets deurdat die manier hoe ek optree nie. So hier gaan dit om ware bekering. En wanneer ons waarlik bekeer, dan ontvang ons God self. Die fontein van lewende water, by hom word ons vol. Ons begeertes verdwyn. Jakobus 4 vers 8 gaan verder. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. En dit is hoe om te nader na God gebeur en wat daarmee saamgaan. Dis 'n oproep om ons oor te gee aan die vergewende en vernuwende genade van God. En ons doen dit in gebed. Wees my heeltemal, of was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, ontsondig my met hiesop, dat ek kan rein wees, was my dat ek witter kan wees as sneeu. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Dis Psalm 51. Dis om ons toevlug tot Jesus te neem. Hy is die ene wat ons versoen het. Jakobus 4 vers 9 sê, wee klaag, treur en ween. Dis nie die wêreldse boodskap nie. Die wêreld sê nie ons moet treur en ween nie. Ons moet liewer sterk en trots staan. So dit gaan hier om ware berou. Dis deel van ware bekering. Dis om werklik sonde te besef. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog, sê Jakobus 4 vers 10. Dis om werklik arm van gees voor God te staan en van hom alles te verwag, alles te begeer, vergifnis, lewe, alles. Sonder ware bekering kan daar geen oplossing vir konflik wees nie. So hoe lyk konflikhantering? Hoe ernstig sien ons dat konflik hanteer moet word? Matteus 5, daar vers 23 tot 25 sê, konflikhantering is selfs belangriker as erediens. Dis op die weg van eerlik met mekaar wees. Dis dadelik voor die son ondergaan. Dis op die pad van genade aan mekaar gee. Dis die pad van Matteus 18 vers 15 tot 17 waar ons praat oor die sonde wat iemand anders te gedoen het. Dis op die pad van vergifnis vra en dit gee. Dis vergewe soos God vergewe. Ons moet onsself daartoe verbind. Want dis nie waartoe ons nou geherskep is nie. Ons is nuwe mense om nie in konflik met ander mense te staan nie. Ons kan nie die rede wees nie. Die wêreld, wanneer hulle sien en ons hulle kyk na gelowiges, en dit gaan al meer duidelik moet word. Want die, ons sien net die oorlog waarin die wêreld is en hier om ons. En dit is hier by God se mense waar daar waarlik hierdie liefde kan gesien moet word, dat ons konflik reg hanteer. As ons baie keer vra hoe lyk hierdie liefde onder mekaar, dan is net hoe ons konflik hanteer. Hoe ons dit hanteer. Kom ons bid saam.